bazothina bevulalana bona bodwa ngoba bayakwazi ukuthi into abazenza zilungane. Lo nkosazana otholakele engama-posters laye bekurong ukuthi ngabe bayamsuspenda, bamyekele aveze iqiniso lonke alaziyo ukuze ilizwe leZimbabwe libe kwazi ukuthi kwenzakalani underground.
Kodwa wena ubona ngazani kuyaphetha ngani okwenzakalayo kubandla leZANU-PF?
Bagcina sebebulalana babaduze, sebeqalile ukubulalana vele bazaphela ngokubulalana bonke ngoba bafuna ilizwe ukuthi libe ngelabo, belifake ezikhwameni zabo, hhayi ukuthi banentando yabantu ekhizweni zabo. Abanayo le nto enjalo.
Nxa sikhangela abantu beZimbabwe, kutshoni khona ukulwisana kwabantu labo?
Ikusasa alisabonakali, alisabonakali ikusasa izizalwane zeZimbabwe dube ngoba into eyenzakala manje itshengisela ukuthi abanawo ama-qualities ababusayo, bona babanawo ama-qualities okubusa yokusebenzela kahle kahle ilizwe. Ngoba abantu ababusayo kusebenzela abantu beZimbabwe abakwenzayo. Manje kuba sekuliwa kanje bedonselana imibuso ngendlela ezingafanelanga, kutho ukuthi ikusasa leZimbabwe alisabonakali kahle. Abantu beZimbabwe bafanele ukuthi bame baqine, noma bengathrethena ukuthi kuzobulawa, bazodutshulwa, bazoyenza nemigwaqo.